ਗਿੱਪਦੇ ਆ ਰਾਤ ਧੱਕਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum qadrlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 29. mayı heptenin anı günü. Efirde xabarlar gündelügü. Şunki programmamızda avaladaki mehmanxanalar müngnel qowrak işgäri işinden boşatdy. Prezident taslamalar bilen tanıştı. Deutsche Bank xizmetdaşlygy giňeldiýär. Polisiýa nowatlary daragadýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27-nji maýda ABŞ-nyň wekiller öýü Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyk atnaşyklara ýene bir mesele goşup, Uygur musulman azlyklaryna edilen zulum sebäpli prezident Donald Trump Hitaýa sanksiýa giýizmäge çagyrýan kanun taslamasyny makullady. Şu aýyň başynda Senatda bir agyzdan kabul edilen kanun Uygur musulmanlara garşy adam hukuklarynyň bozulmagyna gatnaşan Hitaýyň ýokary derejeli hökümet resmiýetlerine garşy sanksiýa giýizler. 413 bir ses bilen kabul edilen kanun taslamasyny inni prezidentin golu yada vetos üçün aktama gider. Şu heptenin başlarına Trump kanun taslamasına gol çekmegi berk gödöngünü tutyan ona itti. Ve administrasiya Hitayın Hong Kong'da giyirizmegi meyilleştiriyen milli hukupsuzluk kanununa karşı hem dürlü çareleri görüyer. Birleşen Milletler Kuruması ve hukuk toporları Hitayı Günvatar Sinziyan velayetine 1 milyonu olay Türk dilli Uyguru ve beylikı azlıkları ekstremizme karşı görüş bakanası bilen kanslagerde saklamakta ayıplayar. Pekin bu ayıplamaları ret edip azlık toporun hünere öğretiş lagerlerine saklanyanını öne sürüyer. Döwlet sekretary Mike Pompeo ABŞ administrasiýasynyň mundan beýlek Hong Kongy Pekin tarapynyň wada berilen ýokary awtonomiýa hukugunyň peýdalanyp bilýän ülke hökmünü görmeýändigini, şonuň üçin bu maliýe merkeziniň ABŞ kanunçylygyna laýyklykda hödürlenýän ýörüýti artykmaçlyklardan mundan beýlek peýdalanmagy munasip däldigini Kongressi habar berdi. Bir döwürler Birleşen Ştatlary erkin we awadan Hong Kong awtoritar Hitaý üçin nutga bolar diýip umyt edipdi. Ýöne indi Hitaýyň Hong Kong Kongi öz görüldüsüne yer diyendigi äşgär boldu deyip Pompeo, Pekin'in ozolku Britan koloniyasına cederli täze hukupsuzluk kanununu geçirmegine garaşylmagynyň öňe sürýäsini 27-nji maýda beren beýanatyna aýtdy. Pompeo'nun kanun çıkarcılara beren xabarı 1997-ci ilde Hitay'ın gul aslına dolanolu veri Hong Kong'a verilen fevda ve maliye artıkmaçlıklarını Birleşen Ştaatların izini almağına esas dörödiyer. Pompeo'nun bu ädimi belli bir artıkmaçlığın yatırılmağı bilen utkoşmadı. Yönü bu çıkış Pekin'in Hitay hukupsuzluk agentliklerine Hong Kong'da operasiya geçirmeye ruhsat veriyen täze kanununa karşı Birleşen Ştaatların ve beyleklerin reaksiya bildirmeye çağıryan vaatına gavat geldi. Şeýle de bu kanunçuluk dönüklügi, bölünçügi, agdarylşygy, pitneçiligi we daşary ýurt gatnaşygyny gadagan edýär. Owganystanyň Demirgazyk Parwan welaýatynda resmiýleriň Talibany günäkärläni hüjümünde 7 owgan eskeri öldürildi. Bu yaraşyk kutrolu bäri amala asyrlan ilkinji helakçylykly wakadyr. Taliban bu hüjümi dessine öz üstüne almady. Hüjüm sewäşçileriň ıglan eden hemde 26-njy maýda tamamlanyp zorlugyň arasyna seýrek arakesme girden 3 günlük yaraşykdan soň düşmançylygyň ilkinji gelek täzeden başlamagydyr. Hökümet uzak wagtlap ýyly tesirlen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak üçin sewäşçileri yaraşygy uzaltmaga çağırdy. Yaraşyk wagtynda owgan häkimiýetleri 1000 töweregi Taliban tutsagyny boşatdy. Bu Talibanyň yaraşyk çäresini jogap hökmünü hökümetin 2000 tutsagy boşatmak wadasynyň bir bölegidir. 27-nji maýda Talibanyň ýokary derejeli bir agzasy AFP habar agentligine söwüşçüleriň 50-100 töweregi owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasyny 28-nji maýda boşatmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Özünün COVID-19 sebäpli keselxana yerleştirilendigi barada mediada yayran xabarlary görnütüň basyp ýatyrmak synanşygyny Ramzan Kadyrow özünü gowdy ýanyna aýtdy. Meniň jan saglygym ören gow diýip çeçen lideri 27-nji maýda kömekçisi Ahmet Dudaýew bilen Instagramda çykan günü eferini aýtdy. 26-njy maýda Grozny'da geçirilen televizion ýonakda sag elinde görnüp duran saglyk enjamyny üns çeken media xabarlaryna salgylanmak bilen ol bu ýerde ütkeşik zadyň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özünün keselxanada bolanlygyny inkar etmedi. Rus xabar agentlikleri geçen hepte 43 yaşlı Kadyrow'un Moskva ekidilendigini ve koronavirusta guman edilip keselxana yerleştirilendigini xabar verdi. Kadyrow ilatının avramlı bölügü musulmanlar bolan Çeçenistan'ı 2007-nji ýyldan beri demir yumruk bilen dolandırıp geliyar. Ol prezident Vladimir Putin'in vefalı yaranıdır.